Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда 7 көн мәгълүматы тапшыруы. Микрофон алдында Ания Гыйбадуллина һәм Фәнис Мөхәммәтов. Җиде көн тапшыруын иртәгә 23 февраль көнне билгеләп үтәләчәк ватанны саклаучылар көне уңаеннан котлаулар белән башлап җибәрәбез. Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров ватанны саклаучылар көне белән котлап була дип язган. Хөрмәтле Идел буе федераль округында яшәүчеләр, сезне ватанны саклаучылар көне белән котлыйм. Бу батырлык, каһарманлык һәм ватанга тугрылык бәйрәме. Һәм хәзер без аны үзенчәлекле вакытта билгеләп үтәбез. 2025 ел Россия президенты Владимир Путин тарафыннан ватанны саклаучылар һәм бөек җиңүнең 80 еллыгын билгеләп үтү елы дип игълан ителде. Без бөек ватан сугышы ветераннарына, хәрби интернационалистларга, кайнар нукталар ветераннарына һәм хәзерге вакытта хәрби сафта һәм запаста булганнарга ихтирам һәм рәхмәт белдерәбез. Идел буе федераль округында патриотлар яши һәм эшли. Алар үзләренең тырыш хезмәте, таланты һәм тугрылыгы белән Россиянең куәтен һәм байлыгын арттыра, аның оборонасын һәм куркынычсызлыгын ныгыта. Айрым рәхмәт сүзләре әлбәттә сугышчыларга. Гомерләрен куркыныч астына куеп, махсус хәрби операция зонасында хезмәт итүчеләргә һәм зур илебезнең мәнфәгатьләрен кайгыртучыларга. Безнең егетләргә гуманитар йөкләр җыючы һәм җибәрүчеләргә ярдәм күрсәтүче үз ирекләргә дә зур рәхмәт. Дуслар, сезгә нык сәламәтлек, тынычлык, иминлек һәм игелек телим. Алгы сызыкта булучыларга ныклык һәм җиңү белән тизрәк игә кайтуларын телибез. Ватанны саклаучылар көне белән, диелгән Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров котлавында. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннехановның ватанны саклаучылар көне уңаеннан мөрәҗәгатендә мондый юллар бар. Хөрмәтле хәрби хезмәткәрләр, кадерле ветераннар, сезне ватанны саклаучылар көне белән котлыйм. Бу истәлекле көн сугышчыларыбызның кыюлыгын, рухи ныклыгын һәм фидакарлыгын, ватанга тугрылыгын, аның язмышы өчен җаваплылык тоюын, хәрби эш традицияләрен һәм данлы җиңүләребез тарихын гәүдәләндерә. 23 февральдә без бөек ватан сугышы, хәрби хәрәкәтләр ветераннарын, армиядә һәм флотта, шик буйы гаскерләрендә, милли гвардия гаскерләрендә, махсус әзерлекле бүлекләрдә хезмәт иткән һәм хәзер хезмәттә булган һәр кемне олылап тәбриклибез. Бүгенге көндә сугышчан постта торучы, алгы сызыктагы ир-егетләребезгә аеруча зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Бөек ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы уңаеннан ветераннарга зур ихтирам хисләре белән һәм махсус хәрби операциядә катнашучыларның батырлыгын тану йөзеннән 2025 ел Россия Федерациясендә һәм Татарстан Республикасында ватанны саклаучылар елы дип игълан ителде. Җиңүчеләр буынның варислары буларак, бүген меңләгән татарстанлы илебезнең хәзерге һәм киләчәк буыннарның иминлеге хакына гайрәт һәм кыюлык белән көрәшә. Без якташларыбыз белән ихлас горурланабыз һәм җиңүгә ышанабыз. Халкыбызны, ватаныбызны яклап яу кырында һәләк булганнар турында хәтер-хәтирәләрне күңелләребездә саклау изге бурычыбыз. Аларның каһарманлыгын без һич кайчан онытмабыз. Хөрмәтле татарстанлылар, безнең һәрберебез илебезнең, республикабызның патриоты дип ышанып әйтә алам. Гаиләбез һәм туган йортыбыз һәммәбез өчен изге төшенчәләр. Уртак эшкә һәр кайсыбыз кулыннан килгәнчә үзеннән өлеш кертә һәм безне җиңүгә булган омтылышыбызда нәкъ менә шул берләштерә дә. Ватанны саклаучылар көне гражданнарның бердәмлеге һәм җәмгыятьнең илебезне саклаучылар тирәсендә туплануы чагылышы булсын. Бергәләп барлык кыйынлыкларны җиңеп чыгу көчебездән киләчәген искәртеп торсын. Сезгә нык сәламәтлек, игелекле гамәлләрегездә уңышлар, гаиләләрегезгә бәрәкәт, бәхет һәм иминлек, якыннарыгызның теләктәшлеген, кайгыртуын тыеп яшәүегезне телим. Бәйрәм мөбарәк булсын, диелгән Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннехановның ватанны саклаучылар көне уңаеннан мөрәҗәгатендә.
Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов махсус хәрби операция ветераннары һәм анда катнашучылар өчен батырлар герои Татарстана программасының башлануын белдерде. Кадерле татарстанлылар, ватанны саклаучыларыбыз, махсус хәрби операция зонасында меңләгән татарстанлы хәрби бурычын намус белән үтәп, ватаныбызның иминлеген фидакарьләрчә саклый, илебез киләчәге өчен көрәшә. Сезнең ватанпәрвәрлек, каһарманлык һәм кыюлык кебек сыйфатларыгыз барыбыз өчен үрнәк. Һич шиксез, тиңдәшсез тәҗрибәгез, белемегез һәм күнекмәләрегез киләчәктә дә дәүләт дәрәҗәсендә иң әһәмиятле бурычларны хәл иткәндә кулланылырга тиеш. Ватанны саклаучылар елында 18 февральдә без махсус хәрби операция ветераннары һәм анда катнашучылар өчен батырлар, герои Татарстана программасын гамәлгә кертәбез. Ул илебез президентлык әмәсе буенча эшләнгән «Время героев», «Батырлар заманы» федераль программасына нигезләнгән. Әлеге программаның максаты дәүләт һәм муниципаль идарә системасында, шулай ук башка даирәләрдә вазифалар башкару өчен көчле җитәкчеләр командасын булдыру, аларга әзерлек бирү. Барлык мәгълүмат батырлар сызык РТ .ru интернет сайтында урнаштырылган. Хөрмәтле махсус хәрби операция ветераннары һәм анда катнашучылар, республикабызның, илебезнең үсеше һәм алгарышы хакына сезнең җитәкчелек сәләтегезне һәм лидерлык сыйфатларыгызны ачуга юнәлтелгән батырлар герои Татарстана программасында актив катнашырсыз дип ышанам, диелә Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнехановның белдерүендә.
Якынлашып килүче ватанны саклаучылар көне уңайыннан республикабызда чаралар бу атнада башланып китте.
28 февральгә кадәр республиканың барлык мәктәпләрендә Дәүләт советы, Дәүләт думасы, шәһәр һәм район советлары депутатлары катнашында парламент дәресләре уза. Парламент дәресләре Татарстанда һәм Россия Федерациясендә игълан ителгән ватанны саклаучылар елына һәм Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышлана. Дәреснең темасы «Ватанга хезмәт итү изге бурыч» дип атала.
Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Казан шәһәре Идел буе районының 133-нче гаилә күп профильле лицейында парламент дәресендә кунакта булды. 10-нчы сыйныф укучылары өчен үткәрелгән парламент дәресе интерактив элементлар белән интеллектуаль уен форматында оештырылды. Викторина кысаларында өлкән сыйныф укучылары ватан тарихындагы мөһим һәм истәлекле даталар, дәүләт һәм җәмгыять тормышындагы мөһим тарихи вакыйгалар турындагы сорауларга җавап бирделәр. Без бу проект Кагая зур әһәмият бирәбез, чөнки белем алудан тыш укучыларны патриотик тәрбияләү буенча эштә бик мөһим, диде Татарстан парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин.
Бөтен мәктәпләребездә Татарстанда 17-нче мәртәбә шушы теманы, шушы патриотизм дигән, тарихны белү дигән мәсьәләләр көн тәртибенә кереп, бик матур иттереп, менә ишеп үтеп бара. Мин бу мәктәп беренче мәртәбә яңа мәктәп, яңа коллектив, яңа укучылар, әмма ләкин алар монда ышанычлы кулда, бүгенге менә укытучылар белән дә сөйләшеп, директорлар белән, Лилия Илдаровна белән сөйләшеп, мин шундый фикергә килдем. Бик бәхетле балалар. Балар үткәнен дә рәхмәте белән искә алып, һәрбер кешене гомуми керткән өлешен сугышта 80 еллык җиңү көннәрен килеп җитә, менә аларны уртага салып, бик матур иттереп сөйләшүләр барды. Минем теләгем, менә без әле күптән түгел Татарстандагы мәктәпләрдән тарих педагогларын җыйган идек. Общество знания, тарих белеме, җәмгыять белеме педагогларын җыеп, бик матур, үзебезгә дә шады. Алар бик рәхмәтле булып калдылар. Бу мәсьәләләрне аерым уртага салып сөйләштек. Димәк, шанычыбыз олырак буындагы кешеләрнең, өлкән буындагы кешеләрнең менә киләчәгенә өмете ныгып, безнең яшьләребез тәрбияле, тарихны беләләр һәм үзләрен олы тәртипле тормышка әзерлиләр дигән исеп белән, ният белән калдык.
Парламент дәресләре Татарстанның барлык мәктәпләрендә дә Дәүләт Советы инициативасы белән республиканың мәгариф һәм фән министрлыгы ярдәмендә үткәрелә. Быел алар 17-нче мәртәбә уза. 7 көн тапшыруын атнаның иң мөһим сәфәрләренә күзәтү белән дәвам итәбез. Атна башында Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендә булды. Эш сәфәре барышында ул Айдекс 2025 халыгара оборона күргәзмәсе эшендә катнашты. Экспозицияләренә карау барышында Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов Дубайның Варис шаһзадәсе, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре вице-премьеры һәм оборона министры Шәйх Хәмдән ибн Мөхәммәд әл-Мәктум һәм җирле хакимиятнең башка югары дәрәҗәле вәкилләре белән очрашты. Рөстәм Миннеханов күргәзмә турындагы тәэсирләр белән уртаклашты һәм уңышлы эшләр теләде. Берләшкән Гарәп Әмирлекләре һәм Россия арасында оборона сәнәгать комплексы өлкәсендә нәтиҗәле хезмәттәшлекне үстерү потенциалына ышаныч белдерде. Россия экспозициясе белән танышкан вакытта Рөстәм Миннеханов Рособорон экспорт акционерлык җәмгыяте стендында Россия Федерациясының беренче вице-премьеры Денис Мантуров белән очрашты һәм үзебезнең компанияләр җитәкчеләре һәм вәкилләре белән аралашты.
Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Төркменстан президенты Сердар Бердимөхәммәтов белән очрашты. Очрашу Рөстәм Миннехановның Төркменстанга эш сәфәре вакытында узды. Рөстәм Миннеханов кунакчыл кабул итүләре һәм хезмәттәшлекнең актуаль мәсьәләләре турында фикер алышу мөмкинлеге өчен рәхмәт белдерде. Шулай ук Россия Федерациясе президенты Владимир Путинның сәламләү сүзләрен җиткерде. Яклар ике яклы хезмәттәшлекнең хәзерге торышы һәм киләчәктә үсешнең өстенлекләре турында фикер алышты. Сердар Бердимөхәммәтов Россия Федерациясе президентына һәм Дусилнең тугандаш халкына иң изге теләкләрен җиткерде. Россия төбәге буларак Төркменстанның Татарстан белән мөнәсәбәтләрне үстерүгә зур әһәмият бирүен ассызыклады. Ул Рөстәм Миннехановка узган елның октябрендә бөек төркмен шагыйре һәм фәлсәфәчесе Мәхтүм Кылый Фрагиның тууына 300 ел тулуга багышланган халыкара форумда актив катнашуы өчен рәхмәт белдерде. Сердар Бердимөхәммәтов Төркменстан инициативасы белән 2025 елның халыкара тынычлык һәм ышаныч елы дип игълан ителүен искәртте. Бу Берләшкән Милләтләр Оешмасы Генераль Ассамблеясының тиешле резолюциясе белән беркетелгән. Шуңа бәйле рәвештә 2025 елның 12 декабрендә Ашхабадта Төркменстанның даими нейтралитетының 30 еллыгы уңаеннан вәкиллекле җыен узачак. Төркменстан президенты Рөстәм Миннехановны җыенда катнашырга чакырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов, Төркмен халкының милли лидеры, Төркменстан халык мәслихәте рәисе Гурбангулы Бердимөхәммәтов белән дә очрашты. Гурбангулы Бердимөхәммәтов ассызыклаганча, Төркменстан Татарстан белән мөнәсәбәтләр үсешен югары бәяли. Даими нигездә уздырыла торган югары дәрәҗәдәге очрашулар ике яклы нәтиҗәле хезмәттәшлеккә турыдан-туры хезмәт итә. Соңгы елларда икътисади, сиясәти, башка өлкәләрдә зур эш башкарылды. Шуның нәтиҗәсендә ике яклы мөнәсәбәтләр яңа дәрәҗәгә күтәрелде. Ул шулай ук Рөстәм Миннехановны Төркменстанның даими нейтралитетының 30 еллыгы уңаеннан булачак форумда катнашырга чакырды. Гурбангулы Бердимөхәммәтов сүзләренчә, Рөстәм Миннехановның катнашуы әлеге масштаблы халыкара чараны уңышлы уздыруга зур өлеш кертәчәк. Казанда Россия Федерациясе Имилек Советы рәисе урынбасары Дмитрий Медведев булды. Казан халыкара аэропортында аны Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов, Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров каршылады. Эш программасы башланганчы, алар Бөек Ватан сугышы елларында һәлак булганнар истәлегенә мемориалга чәчәкләр салдылар. Дмитрий Медведев Казан дары заводы базасында оборона сәнәгать комплексының җитештерү куәтләрен арттыру буенча инвестиция проектларын гамәлгә ашыру уңаеннан киңәшмә уздырды. Россиядә 2035 елга кадәр төзелеш тармагы һәм торак коммуналь хуҗалык өчен кадрлар әзерләү концепциясен гамәлгә ашыру буенча көнбәтле план расланган. Бу хакта Россия вице-премьеры Марат Хөснуллин белдерде. Документ Россия Төзелеш министрлыгы тарафыннан әзерләнгән. план Россия президенты Владимир Путин билгеләгән ил үсешенең ил күләм максатларына ирешүгә юнәлдерелгән. Киләсе 6 ел дәвамында тормакка төрле квалификацияле 850 меңнән артык яш белгеч җәлеп ителергә тиеш. Бу яшәү өчен инфраструктура ил күләм проекты күрсәткечләрен үтәүгә ярдәм итәчәк. Документ яңа федераль дәүләт белем бирү стандартларын һәм программаларын, яңа һөнәри стандартларны эшләүне һәм гамәлгә кертүне күздә тота. Киләчәктә уку йортлары һәм тармак компанияләре арасында багланышларны үстерү каралган.
6 ел эчендә торак һәм шәһәр мөхите ил күләм проекты кысаларында 23 миллион 600 мең гаилә торак шартларын яхшырткан. Бу турда Россия Федерациясе Дәүләт Советының яшәү өчен инфраструктура юнәлеше буенча комиссиянең чираттагы утырышын уздырганда комиссия рәисе Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов әйтте. Ул 2019 елдан 2024 елга кадәр гамәлгә ашырылган торак һәм шәһәр мөхите ил күләм проектына йомгак ясады. Бу нәтиҗәләргә ил президенты Владимир Владимирович Путинның һәм Россия хөкүмәтенең төзелеш тармагына системалы ярдәме һәм игътибар нәтиҗәсендә ирешелде дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Ул шулай ук утырышта катнашучыларның игътибарын ташламалы ипотека кредитлау программаларына ярдәм итүнең әһәмиятле чараларының берсе булуына әйләнде. Алар кысаларында 13 триллион 800 миллиард сумлык 3 миллион 200 мең кредит бирелгән. Россия президенты ярдәмчесе Россия Дәүләт Советы секретары Алексей Дюмин билгеләп үткәнчә, тәкъдим ителә торган карарларның ипотека буенча торак кредитлауның киләчәктә дә үсешен тәэмин итүе мөһим. Бу торак мәсьәләсен хәл итүдә гражданнарга ярдәм итүнең иң нәтиҗәле механизмнарының берсе. Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыснуллин сүзләренчә, президент хөкүмәт рәисенең системалы ярдәме Федерация Советы һәм Дәүләт Думасы белән конструктив хезмәттәшлек нәтиҗәсендә төзелеш тармагы соңгы елларда уңай динамика күрсәтә. Ул ил үсеше драйверларының берсенә әверелде. Бүген төзелеш һәм чиктәш тармакларда 11 миллионнан артык кеше эшли. 2020 елдан төзелештә эшләр күләме 30%-тан артыкка үсте. Темп яхшы бара, диде Марат Хыснуллин. Казанда 7-нче чакырылыш Дәүләт Советының 7-нче утырышы булды. Бу язгы сессиядә 1-нче утырыш иде. Сессия эшендә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, республика премьер-министры Алексей Песошин, хөкүмәт әгъзалары, чакырылган кунаклар катнашты. Утырышны Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып барды. Көн тәртибендә барлыгы 25 мәсьәлә каралды. Республика законнарының барлык 13 проекты да 1-нче укылышка әзерләнгән иде. 7-нче утырышта 2024 елда полиция эшчән турында хисапны Татарстан Республикасы буенча эчке эшләр министры Дамир Садретдинов тәкъдим итте. Республика полициясе эшчәнлегенең төп өстенлекләре дип министр тотраклы оператив вазгыятьне саклауны, мәгълүмати телекоммуникация технологияләрен кулланып кылынган җинаятьләргә каршы торуны, экстремизмны, законсыз миграцияны, наркотиклар һәм утлы корал әйләнешен, ыйышкан җинаятьчелекне, икътисади һәм коррупция юнәлешендәге җинаятьләрне атады. Быел Казанда халыкара һәм бөтен Россия штабындагы берничә зур шараны уздыру планлаштырыла. Алар арасында җиңүнең 80 еллыгын бәйрәм итү, Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади форумы, Татарстан рәисен сайлаулар, Казан Digital Week 2025 халыкара форумы дип билгеләп үтте Дамир Садретдинов. Утырышта 2024 елда Татарстан Республикасында бала хокуклары буенча вакаләтле вәкил эшчәнлеге турында доклад тыңланды. Шулай ук өстенлек 2030 стратегик академик лидерлык программасы кысаларында 2021-2030 елларга Казан Федераль университетын үстерү программасын гамәлгә ашыру турында хисап тәкъдим ителде. Пенҗешәмбе көнне Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан шәһәр думасының хисап сессиясендә катнашты. Чара шәһәр радушасында узды. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, узган ел безнең республика өчен истәлекле ел булды. Зур халыкара чаралар уңышлы узды. Татарстан башкаласында үткәрелгән 16-нче БРИКС саммиты халыкара көн тәртибенең кульминациясы булды. Аның сүзләренчә, бүген экология, җәмәгать транспорты, шәһәр яны инфраструктурасы үсешенә бәйле мәсьәләләр актуальлыгын югалтмый. Бу темалар җинтекләп яңгырады. Әлеге мәсьәләләрне без эшкә алачакбыз, аларны хәл итү юлларын билгеләячәкбез. Рустам Миннеханов үзенең тылсым инклюзив үзәгенә визиты турында сөйләде. Анда балаларны укыту һәм үстерү өчен шартлар тудырылган. Бүген үзәккә 2 яшьтән 12 яшькә кадәрге 120-дән артык бала йөри. Бик кирәкле һәм мөһим проект бу, файдалы практика дип ассызыклады Татарстан рәисе. Рустам Миннеханов билгеләп үткәнчә, бөтен ил өчен төп проблема махсус хәрби операциядә җиңүне тәэмин итү. Махсус хәрби операция зонасында дистәләгән мең татарстанлы Россия суверенитеты өчен көрәшә. Безнең төп бурыч махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның якыннарына ярдәм итү. Без һәрвакыт янәшә булырга тиеш, дип истәде республика рәисе. Сессия азагында Рустам Миннеханов республика һәм шәһәр үсешенә керткән зур өлешләре өчен дәүләт бүләкләре тапшырды.
Қазанны ислам дөньясының мәдәни башқаласы буларак 2026 елның апрелендә ГЛСР Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының яңа бинасында тәкъдир итәчәкләр. Бу хакта Республика министрлар кабинетында узган брифингта Татарстан рәисе ярдәмчесе Тимур Сөләйманов, Республика мәдәният министры Ирада Әйюпова, Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин сөйләде. Исезгә төшерәбез. Қазан 2026 елда Ислам дөньясының мәдәни башкаласы булачак. Мондый карар күптән түгел Сәгуд Гарабстанның Җидда шәһәрендә узган Ислам дөньясы мәдәният министрларының 13-нче конференциясендә кабул ителде. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов буйрыгы буенча чараларны оештыру комитеты төзеләчәк. Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин билеп үткәнчә, 2014 елдан Республика мөселманнары диния нәзирәте Казанны Ислам дөньясының төньяк башкаласы буларак танытты. Ә яңа статус татар ислам мәдәниятенең бөтен дөнья ислам мирасына керткән өлешен халыкара тану турында сөйли. Татарстан мәдәният министры Ирада Әйюпова Казан 2026 елда Ислам дөньясының мәдәни башкаласы статусын алганнан соң яңа мөмкинлекләр ачылуын ассызыклады. Аның фикеренчә, Татарстанның дөньяга үзен, үз тамырларын һәм нигезләрен күрсәтү, шул ук вакытта ислам илләреннән алынган ышанычны акчага әйләндерү мөмкинлеге бар.
Чаралар гына түгел, гореф-гадәтләребез генә түгел, безнең мирасыбыз бай, безнең бик күп мәчетләр бар. Һәм бу мәчетләр ул безнең өчен генә түгел, ул бөтен дөнья өчен бик мөһим һәм бу юнәлешне без күрәбез. Һәм Мәрҗани мәчете, ул бит хади һәйкәл түгел, ул бина гына түгел. Аның рухы бар. Шуңа күрә минемчә, монда бик күп мөмкинлекләр безгә ачыла.
Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов республикада социаль-икътисади тотрыклылыкны тәэмин итү буенча оператив штабның һәм икътисад министрлыгы коллегиясенең уртак утырышында катнашты. Шара Идел буе дәүләт физкультура, спорт һәм туризм университеты мәйданчыгында узды. Рөстәм Миннеханов башта махсус күргәзмәне карады. Экспозициянең шактый өлеше махсус хәрби операциягә багышланган. Стендларның берсендә махсус хәрби операция ветераны ачкан автосервисны тәкъдир иттеләр. Биредә ветераннар өчен тренерләндерү үзәге мөмкинлекләре дә күрсәтелде. Республика эшмәкәрләре автомобиль, юл төзелеш тармаклары өчен продукция, электроника, энергетика, химия һәм нефть химия өлкәсендәге проектларны тәкъдир иттеләр. Экспозициянең бер өлеше кеше технология компанияләренә, университет технология эшмәкәрлеге вәкилләренә, студентлар стартапларын үстерүгә, технопаркларга багышланган. Утырышта төп доклад белән Татарстан икътисад министры Мидхәт Шаһәхмәтов чыгыш ясады. Узган ел нәтиҗәләре буенча Татарстанның тулайым төбәк продукты 5 триллион сумнан артып киткән. Бу узган елгы белән чагыштырганда 3.9%-ка күбрәк.
Кише 21 февральдә бөтен дөньяда туган тел көнен билгеләп үттек.
Шул уңайдан Татарстан Дәүләт Советы рәисе, Татарстан халыклары ассамблеясе Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Идегәй татар халык дастанында ым белмәгән тел белмәс, тел белмәгән ил белмәс дигән юллар бар. Һәм бу ишеннән дә шулай. Һәр халык өчен үз телен саклау, аның милли үзенчәлеген саклап калу мәсьәләсе дә. Шул вакытта хәзерге көн тикшеренүләре планетада яшәүчеләр оралаша торган телләр санының көннән-көн кимүен дәлилли. Моның сәбәпләре дә төрле. Глобалләшү, төбәкләр низаклары, этник төркемнең саны кимүгә бәйле рәвештә телнең социаль дәрәҗәсе төшү. Халыкара фәнни җәмәгатьчелек әлеге күренешкә каршы көрәшүләрен эзли. Россия Федерациясендә 190-дан артык зур һәм кеше халык яши. Аларның һәрберсе үзенең күп гасырлык тарихына, үзенчәлекле мәдәниятенә һәм тел мохитенә ия. Мондый күп төрлелек уртак байлык тәшкил итә. Илебез куәтенең кабатланмас чыганагы булып тора. Нәкъ менә шуңа күрә туган телләрне саклау, үстерү мәсьәләләре дәүләтнең бөтенлеген тәэмин итү, этник ара һәм дин ара мөнәсәбәтләрне җайлау өчен гаять зур әһәмияткә ия. Диелә Татарстан Дәүләт Советы рәисе, Татарстан халыклары ассамблеясе Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның котлавында.
Быел сәләт 26 җәйге профилле смена уздырырга ниятле. Алар Кырымда, Башкортстанда, Чувашияда һәм Биләрдә дә булачак. Бу турыда сәләтле җәй 2025 ял итү кампаниясе башлануына һәм 10-нчы республика күләм Сәмрух ел премиясен тапшыру тантанасына багышланган матбугат конференциясендә хәбәр ителде. Татарстан яшьләр эшләре министры урынбасары Айгөл Сабирова хәбәр иткәнчә, сәләт аша гадәттә 18 меңнән артык бала уза. Аларның төрле яклап потенциал ашыла. Безнең сменлар эчтәлегендә баланың милли мәдәни рухын үстерергә омтылабыз. Республикадагы алдынгылар хәрәкәте белән бергәләп эшләү уңышлы нәтиҗәләр бирә, диде ул.
Сәләт инде ул безнең нишәмә еллар дәверендә республикабызның йөзе булып тора торган проектларның берсе булып саналадыр. Инде монда соннарга килгәндә дә сыкланырлык урыннар бар. Менә ел дәвамында сәләт аша алар оештырылган проектлар аша безнең 18 меңгә якын балалар узып китә. Әмдә инде шуны әйтеп узырга кирәк, безнең алдынгылар хәрәкәте эшли башлагандан бирле сәләт шулай ук алар белән берлектә үзләренең тематик сменаларын булдырды, шулай ук берлектә алар белән дә эшләп киләбез. Һәм инде бүгенге көндә без инде сәләтә булган балалар белән татар теленә карата кызыксыну уятырга тырышабыз. Һәм шуңа күрә инде безнең гомумән сменаларның эчтәлегенә килгәндә дә, анда инде алар татарча җырлар да җырлыйлар, тыңлыйлар да, иренәләр, үзләре дә язып карыйлар. Шуңа күрә монда төрле яктан шәхеснең талантын үстерергә, ныгытырга без тырышып киләбез.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, җиде көн тапшыруы шушының белән тамам. Аны эфир өчен Ания Гыйбадуллина, Фәнис Мөхәммәтов һәм Гөлүсә Җаббарова әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр!